Rusila ane l'Amérique jamana bena kuma ɲɔgɔnyaw telimaw daminɛ Ukraine kan l'Amérique jamana kuntigi ka laseliw la a ka bɔlɔlɔsira truppe sociale kan a ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ko ani a jɛɲɔgɔnkɛ Rusiw ka président ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya sabatilenw kɛ. Ani Putin ka kumaw kɔfɛ arabadon tilegan waati la Trump ye Ukraine jamana kuntigi Volodymyr Zelensky fɛnɛ wele nɛgɛjuru siraw fɛ ka kuma ni a ye. Donald Trump sinsira a kan ka dansigi kɛ teliya la mɔgɔ miliyɔn caaman ka fagaliw la ka sababu kɛ Rusi ani Ukraine cɛla la gɛrɛ nin ye. Fan dɔ in ka da Kremlin ka laselikanw kan u ye a yira k'a fɔ ko lɛri kelen ani damadɔni nɛgɛjuru kumaw sen fɛ ko Vladimir Putin ye a ka ŋaniyaw yira dansigi kun kelen kɛ ni fitinɛ nunu na dayira kɛ Donald Trump la kumaɲɔgɔnyaw siraw kan ye. Ɲɛmɔgɔ fila nu bɛnna a kan ka taa bɔ ɲɔgɔn ye u ka jamanaw kan l'Amérique jamana kuntigi ka fɔ la. Ɲɛmaa fila nunu ka nɛgɛjuru sira kuma nunu kɛra Mark Fogel l'Amérique jamanaden min tun minɛnen don Rusi fɛ k'a ɲangi ka bila san 14 kaso la ka sababu kɛ ko kirimafɛnw olu minɛna a bolo ka labilaliw dugusɛjɛw la Rusi jamana fɛ. Kɔsegin na Washington fɛnɛ sɔnna a ma ka Alexander Vinik Rusi jamanaden ne bɔlɔlɔ dɔnbaga lajɛ don labila. Alexander Vinik nin tun minɛna ne k'a ɲangi ne yurukuyurukujugu ye kripto mɔnɛ BTC siraw kan ye. Nin laseli nunu kɛra sira lakodɔnbali dɔw fɛ arabadon na. Ukraine kɛlɛ ni ne a daminɛna Rusiw ka bingani sen fɛ fevriye kalo la san 2022 waati nunu na kɛra san saba kɛlɛ ye mɔgɔ bayirika caaman sata bɔra minnu na ani ka tila ka caaman fɛnɛ jogi.